Ja. Vi har lige været en uge på ferie. Der er noget rygtet mig, at det er sket igen. Så siger du, hvad det er, der er sket igen? Det er, at Gud han har ligesom, kan man sige, brudt ind i vores verden og vist, hvem han er. Vi har faktisk en hel håndfuld af sådan nogle her historier, hvor folk, mennesker i vores menighed eller gæster er blevet helbredt, enten på grund af et kundskabsord, eller også bare blevet helbredt spontant under vores lovsang og tilbed. Så det er derfor, at jeg rigtig altid, hvis jeg får mulighed, snakker meget om lovsang og tilbedelse, fordi at det er virkelig et sted, hvor vi giver Gud muligheden for ligesom at bryde ind i vores verden. Og vi kan også bare beslutte, det gider vi ikke have ham til, så kan vi jo lade være. Men det vil vi gerne have. Så jeg synes lige, I skal høre en historie. Vil du komme herop, Marianne? Hvad Gud han gjorde her under lovsangen for 2 uger siden? Ingen bad, ingenting.
Ja, 2 uger siden, der Jesper havde en lille lovsang, og da han begyndte at synge den sang, han skrev selv, og den sang, jeg synes, det var fantastisk, og jeg føler bare, at den handler om Jesus, hvad han har gjort for os på korset, og hans blod, the power of the blood. I mens han begyndte at spille den sang, så det røg i mit hjerte, fordi jeg havde problemer med min knæ. Jeg faldt på cykler, jeg tror 2 gange om år, 5 år i træk, og min knæ var så ondt. Det var så ondt, virkelig ondt. Jeg kunne ikke røge, hvis jeg røg mig lidt, så det var ondt, virkelig ondt. Og så den gang, da han begyndte at synge, og jeg læste den sang, og jeg føler bare, det er til mig. Så imens han synger, så jeg holder min knæ, og jeg fokuserer på Gud, og jeg føler med hans sang. Og jeg tror, efter han blev færdig med at lade sang, den sang, så jeg mærker min knæ, og jeg gør sådan. Men jeg kunne ikke mærke, at det smerter mere, men det havde været 2 måneder. Det går virkelig ondt. Men så jeg kunne ikke mærke mere. Jeg tror, jeg skal vende og sige, sidste uge slet ikke mere. Og den her uge, helt. Så jeg takker Gud. Nu, jeg vil jo, at sælger foran før plejer at sælge bagved, men nu, jeg skal sige, L ord. Så det vil jeg.
Amen. Tak. Ja. Fantastisk. Så det vil vi bare have noget mere af. Når nu at når vi holder ferie, så plejer det også at være tid, hvor at jeg læser meget, men jeg læser også, når vi holder ferie. Men det jeg kom ikke rigtig. Vi var i Toronto, og de havde en rigtig god boghandel derovre, så jeg havde taget nogle bøger. Vi var derovre for 6 uger siden, eller hvor lang tid siden nu det er. Og jeg kom ikke rigtig i gang med at læse, men så tænkte jeg, nu må jeg i gang, da vi var noget halvt hen i ugen. Og jeg kan godt lide at læse sådan nogle bøger, som for, hvad kan man sige, øjnene gjort rigtig store, og øjenvipperne, de kommer godt op, og det kan også være godt med min frisyr. Og få lidt ekstra hår i panden der. Så jeg tænkte, at jeg vil lige læse en lille historie for jer. Ganske kort beretning. Og jeg blev nødt til at jeg tænkte, at jeg læste den. Det er for godt til at være sandt. Men jeg spurgte Marianne, om hun kendte historien. Det gjorde hun faktisk, for den foregår i hendes land. Bogen her, den hedder Øjenvidne til mirakler. Og det er Randy Clark, der har skrevet en bog om nogle af de ting, han har set. Når han har tjent, han har set sammen med andre, og også andre historier. Og vanvittige historier om, hvad han har fået lov at se i en tid, hvor man kan sige det her med de mirakuløse på vej tilbage i kirken. På et møde i Brasilien har de set 10.000 mennesker helbredt. På et eneste møde. Okay, men
Han citerer et par hændelser fra en bog, der hedder Mega Shift. En mand, der hedder James Ruiz, som fortæller flere historier. Men den første historie, den involverer en 40 år gammel buddhistisk munk fra Myanmar, som hedder Athet Pyan, et eller andet. Du kan sige det meget bedre end mig. Han hedder Paula til sidst. Han har, ja, jeg ved ikke, det fungerer ikke. Han var død i 3 dage i 1998, og som Marian siger, vi har ikke ligehus og kølehus og sådan noget, så han var ikke helt frisk længere i hans døde krop der. Han var død i 3 dage, men til hans begravelse, lige før han skulle kremeres, så satte han sig op i sin kiste og foran en forsamling af 100, så råbte han. Jeg skal lige sige, at en af mine drenge, de læste her, så siger han, far, hvorfor sker sådan noget? Så jeg, det aner jeg ikke. Så siger han, han råber ud her, det er en løgn, det er alt sammen en løgn. Jeg så vores forfædre, de brændte og blev tortureret i en slags ild. Jeg så også Buddha og mange andre buddhistiske hellige mænd. De var alle i den her ildsø. Og vi skal huske på her, ham her, han har aldrig læst Bibelen, han aner intet, han aner ikke, hvorfor vi holder jul, han aner ikke, hvem Jesus er. Ingenting ved han. Okay? Vi må lytte til de kristne. Det er de eneste, som kan fortælle os sandheden. Vanvittig historie. Han siger videre, han så mennesker fra Bibelen som Goliat, som han beskriver som en, nu står det så på amerikansk, 9 fod og godt og vel høj mand i en slags militær rustning, som havde et stort sår i hans pande. Han har aldrig hørt den historie, han har ikke gået i sådan en skole, ingenting. Fantastisk. Nå, nu lægger jeg lige den lidt væk, og kommer nok lidt tilbage til den. For det var noget andet, jeg ville tale om i dag. Men Marian siger, at historien er rigtig nok, og fyren lever endnu og har en kristen ministry. Han er ikke buddhist længere. Lad det sige det sådan. Tror også, jeg ville tænke mig om næste gang, hvis jeg havde fået lov at se det der. Okay, jeg kommer i dag til at give jer en opskrift. Når man skal bage en kage, det er ikke noget, jeg gør, men jeg ved lidt om det der, så skal man have i hvert fald en god idé for at være sikker på, hvordan at resultatet så nogenlunde bliver. Der er også noget håndværk i det. Så skal man have en opskrift. I dag så får vi også en opskrift, og det bliver en opskrift på vækkelse. Så kan I sige, hvorfor kom han ikke med den for lang tid siden? Man skal jo sådan lige fatte det, ikke også? Esajas 44, vers 1-5. Esajas 44, vers 1-5. Der står sådan her. Esajas, det kommer sådan lidt efter salmerne. Så, ja. Israel, min udvalgte tjener, lyt til mig. Jeg er Herren. Jeg, Herren, vil komme dig til hjælp. Jeg, som skabte dig og hjalp dig fra barns ben af. Vær ikke bange, min tjener. Mist ikke modet, min udvalgte. For jeg vil udgyde strømme af vand over den tørstige jord. Jeg vil udgyde min ånd over dine efterkommere og velsigne dem. Så de trives som det frodigste græs, som piletræer ved flodens bred. Jeg tilhører Herren, siger en. Jeg er Jakobs slægt, siger en anden. En skriver i sin hånd, jeg er Herrens, og navnet Israel bliver et hæders navn. Dette er Guds løfte til Israel om at han vil udgyde sin livgivende ånd over det tørre land. Over Israel og endnu over kommende generationer. Jeg lagde mærke til, det stod her. Og ikke bare folket, som var her nu, men også over de kommende generationer. Jeg vil udgyde min ånd over det tørre land, siger Herren til Israel. Jesus, han siger noget lignende i Johannes evangelie kapitel 7. Johannes evangelie kapitel 7 og vers 37-39. Det er velkendte ord. På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte: "De, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem." Med det livgivende vand mente Jesus Helligånden, som de, der var kommet til at tro, kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Og jeg skal sige, som det er, jeg forsømmer aldrig, hvis jeg kan komme til det, en mulighed for at tale om Helligånden. Vi lever i Helligåndens tidsalder. Vi må have virkelig stillet skarp på, at vi har hold i det her med Guds ånd, og hvad den kan og gør og vil og alt det her. Jesus, han siger, hvis nogen tørster, står han frem her og råber. Der er faktisk nogle bibeloversættelser, der også ligesom tilføjer, at han råber med gråd, eller hvad skal man sige. Han er ligesom bevæget over det her, påvirket af det her, fordi han måske taler ud til en forsamling, som virkelig har brug for at opleve og blive fyldt med Guds ånd. Jesus, han siger, hvis nogen tørster, så skal han komme til mig for at få noget at drikke. Jeg har tænkt over de her par skriftsteder de sidste uger som en opskrift på vækkelse, som en opskrift på åndelig opvågning, som en opskrift på at holde sig, kan man sige, åndeligt i live. Jeg har nylig talt med en, som var fuldstændig ærlig og siger, jeg synes, det er enormt svært at holde mig åndelig vågen, holde mig åndelig skarp, holde mig åndelig i live. Og det kan det også være. Vi er så heldig udstyret her. Vi har en fantastisk lovsangsleder, som Svend Axel sagde, som kan synge himlen ned. Det hjælper helt vildt meget, i hvert fald på sådan en forstokket en som mig. Jeg har brug for sådan nogle ting til at hjælpe mig. Det kan være svært at holde sig åndelig vågen. Men jeg har tænkt på de her skrifter som en opskrift på vækkelse, på åndelig opvågning i den enkeltes liv, i familiers liv, i generationer, i menigheder og selv i nationer. Og så kan vi ikke lade være med at tænke på, i hvert fald nogen af os, som har været i Colombia, hvordan at det, som Gud gør dernede, forvandler landet. Ikke bare familier, ikke bare menigheder, det er i gang med at forvandle deres land. Der er vi ikke helt endnu i Danmark. Nå, først så tænkte jeg, du vil udgyde din ånd, der hvor der er åndelig tørke. Okay? Er det ikke det, lidt skriften siger? Du vil udgyde din ånd, der hvor der er åndelig tørke. Fedt. Det må da være et sted som Danmark. Hva? Vi må da passe lige ind i beskrivelsen. Du vil udgyde af din ånd, der hvor der er tørt. Men hvorfor i alverden sker det så ikke? Hvis vi passer ind i beskrivelsen, hvorfor har det så ikke sket for lang tid siden? Hvorfor er det så ikke sket for 100 år siden? Vi har ikke haft en rigtig vækkelse i mere end 100 år i det her land. Har Gud fortrudt, hvad han har sagt og lovet? Har han det? Nej, det har han da ikke. Hvad er det? Hvad er det, vi overser her? Hvad er det, at vi overser i teksten her? Jeg har gik og spekuleret på det i uger. Og tænkte, der må være et eller andet, som jeg overser. Som, nu bevæger jeg mig uden for skriften. Nu bevæger vi os derover, hvor vi kalder det åbenbaring. Fordi med de her skriftsteder i tankerne, så gik jeg og spekulerede. Og Gud begyndte at tale til mig om tørke. Og sidste sommer, der havde vi den værste tørke i 100 år eller mere. Ingen ved det vel rigtigt. Ingen har levet så længe, så de kan huske det og sådan helt garantere, at det var den værste, men formentlig var det. I hvert fald, hvis man laver sådan nogle målinger der. Så vi har en eller anden viden om, at det er ikke særlig sjovt. Hvis man er bare, kan man sige, ejer en græsplæne, så er det egentlig ret fedt, så skal man fri for at slå græsplæne i lang tid. Den bliver desværre kedelig brun og alt sådan noget. Men sådan en mand som mig, der er lidt afhængig af, at der også gror noget på markerne, så var det ikke særlig sjovt. I ugerne der op til uge 28, der blev jeg for alvor nervøs. Jeg var ikke så nervøs for mit græs, fordi jeg havde masser på lager, så det var sådan lidt lige meget. Men jeg var nervøs for min majs, for jeg er afhængig af både at få protein fra græs, og vi får stivelse fra majs, for at kan lave en ordentlig fodring. Ikke? Jeg blev oprigtig nervøs for min majs. Planterne de krøllede bladene sammen fuldstændig for at beskytte sig imod udtørring. Og der blev sådan skrevet artikler i fagbladet, at så tørkestresset som majsen nu var, ikke ville være i stand til at bestøve sig og derved sætte kerner i kolberne. Det var katastrofalt. Det betød, at der var ingen høst så. Vi har majsen for at få mest af alt de der kerner, som majsen sætter. Så tørken gjorde, at der blev ingen frugt. Der blev ingen høst. Sådan så det i hvert fald ud. En aften under sommercamp i Maja, så tog derned om aftenen. Og det trækker op til regn, da vi ligesom kørte hjemmefra. Vi kørte lidt i regnvejr hele vejen dernede af. Og synes, det var da fantastisk at regne for første gang i lang tid. Da vi kom hjem om aftenen, så viste regnmåleren 55 mm. Først jeg lyste hen på den med kejle, altså lyskejlen fra bilen, så tænkte jeg, det var da underligt. Der har regnet i hvert fald, men der var ikke ligesom noget at se i regnmålen. Det var så, fordi den var helt fuld. Ja, jeg var lige nødt til at skulle stille lidt skarpt. Hvad sker der her? Jeg kunne se, der havde regnet. Der stod vandpytter på vejen, men der var ikke noget i regnmålen. Det er jo ikke. Så jeg var nødt til at skulle lige lidt tættere på. Normalt, om det er tørt eller ej, når vi får så meget vand, og jeg har set det rigtig mange gange, får så meget vand så hurtigt, så vil det skylle ned af bakkerne og ende i lavningerne. Og det vil ikke gøre ret meget gavn. Der vil være for meget vand i lavningerne, og der vil ikke være noget vand op på bakkerne alligevel. Men af en eller anden grund, så var vandet blevet, hvor det skulle. Det så jeg straks, da jeg kom hjem, fordi jeg kunne have slet ikke fantasi til at forestille mig, at der var kommet så meget vand, for jeg så ikke nogen vand i lavningerne. Vandet var blevet, hvor det skulle, op på bakkerne. Jorden var så tør, at den var ligesom pulver langt ned, og derfor kunne den opsamle vandet, fordi den var ekstremt tør og fuldstændig løs. Det er helt unormalt for mit jord derude. Og Gud han begyndte at tale til mig om det her. Jeg udgyder ikke bare min ånd, når en familie, en menighed eller et kirkesamfund med tiden tørrer ud. Jeg udgyder ikke bare per automatik min ånd. Jeg udgyder min ånd, siger Herren i skriften, hvor der er tørt. Og så bevæger vi os lidt uden for skriften. Men hvor der samtidig er en erkendelse af situationens alvor, altså at vi har mistet ånden, og hvor der er en desperation efter at komme ud af tørken, hvor der er en desperation efter igen at få Guds ånd. Det er der Gud han udgyder af sin ånd. Mine marker, de var ikke bare tørre, de var desperate efter vand. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de der 30 år, er det nu, jeg har været derude, eller vi har været derude. De var desperate efter vand, og derfor var de klar til at tage vandet. Derfor var de klar til at tage imod så store mængder vand. Hvis vi er tørre og desperate, så er vi der, hvor vi kan blive et mål for en udgydelse af Guds ånd. Gud udgyder ikke bare sin ånd, for der er masser af tørre, der er masser af visne kristne og visne menigheder, vis tørre og på vej til at forsvinde kirkesamfund også i det her land. Og hvorfor var det Gud han ikke? Hvorfor er det Gud ikke for længst har udgydt sin ånd over sådanne? Måske fordi desperationen over tingenes tilstand ikke rigtig er til stede. Erkendelsen af, hvor alvorligt det er at operere som kristen, som familie, som menighed, uden Guds ånd. hvis vores åndelige liv bare er tørret ud, og vi ligesom har affundet os med det. Bare konstatere, ja, men det er bare sådan, det er tørret ud, det er sådan stille og roligt gået ned ad bakke og sådan nogle ting. Så vi bare har accepteret det. Lært at leve med det, kunne man sige. Stille os tilfreds med tingenes tilstand. Så bør vi nok ikke forvente en udgydelse af Guds ånd. Så bør vi nok ikke forvente, at Gud, han holder, hvad han lover. Esajas 44. Eller at Jesu ord kommer til at gå i opfyldelse på os. Fra Johannes evangeliet kapitel 7. Men hvis vi er desperate, så er Gud parat til at udgyde sin livgivende ånd. Hvis vi er i en desperat situation. Over mennesker. Så det kan ses i generationer. Over menigheder. Så det kan ses i slægtled efter slægtled. At her har der været en udgydelse. Her er der en udgydelse af Guds ånd. Gud er klar til at udgyde sin ånd over hele nationer. Så de vil blive forvandlet. Hvis der er en desperat længsel efter at komme ud af tørken. Ud af situationen. Gud, han holder, hvad han lover. Skal vi være enige om det? Problemet er altid over på vores side, og det må vi prøve at finde en vej ud af. Gud er så klar til at udgyde sin ånd. Spørgsmålet til os, det er jo ligesom, kan vi mobilisere en indre desperation i os, som gør os klar til at modtage, som gør os ligesom en jordbund, der er klar til at opsuge den regn, som Gud gerne vil sende, som gør os i stand til at modtage, hvad han har. Eller vil vi lidt ligesom ende som Israel, der i deres materielle velstand vendte sig fra Gud? Jeg har lyst til, at vi skal læse et afsnit fra 5. Mosebog. Og kapitel 8. Og vers 11-20, det er lidt langt afsnit, men jeg læser det bare lige hurtigt. Men pas på, og det kunne rigtig godt passe på Danmark, det kunne rigtig godt passe på vores land. Pas på, at I ikke i midt i jeres overflod glemmer Herren, jeres Gud, så I ikke længere holder hans love og befalinger. Når I spiser jer mætte og oplever fremgang, når I har bygget prægtige huse, når jeres velstand øges og jeres besætninger vokser, må I passe ekstra på, at I ikke bliver selvsikre, så I glemmer Herren, der redder jer fra at være slaver i Egypten. Tag jer jagt, at I ikke glemmer den Gud, der førte sit folk gennem den store og farlige ørken, hvor der er giftige slanger og skorpioner, og som midt i det udtørrede land lod vand springe frem fra den nøgne klippe. Han gav dem manna i ørkenen, mad som deres forfædre aldrig har smagt, for at ydmyge dem og sætte dem på prøve, for senere kunne velsigne dem. Derved ville han undgå, at folket i fremtiden ville tro, at deres fremgang skyldes dem selv og deres egen dygtighed. Husk altid på, at jeres velstand kommer fra Herren, jeres Gud, der trofast holder fast ved den pagt, han oprettede med jeres forfædre. Men hvis I glemmer Herren, jeres Gud, så I dyrker andre guder, kan jeg forsikre jer om, at det bliver jeres undergang, og at I bliver udryddet på samme måde, som Herren vil udrydde de folk, han jager bort foran jer. Sådan går det, hvis I er ulydige mod Herren, jeres Gud. Er det det, der er sket for os som nation, som kristen land, at vi blev fanget i den materielle velstand, som vi har? De fleste af os mangler jo ingenting. De fleste af os har det rimelig godt. Jeg håber, at vi sammen kan mobilisere en indre desperation efter Guds ånd. Efter at Gud, han holder sit ord, han står ved sit ord og udgyder sin ånd over os. Jeg er sikker på, at vi ingenting har set endnu af, hvad Gud han egentlig har til os. Hvis vi skal tro mange af de her profetiske ord, som er talt igennem menigheden, så har vi virkelig brug for Guds ånd. Så kommer der til at ske rigtig meget, så bliver det så sjovt og så spændende og alle mulige ting, men vi må få mobiliseret en desperation efter, at Guds ånd skal komme og gribe ind. Og jeg kan sige dig, min jord var desperat som aldrig før. Jeg ved ikke, om vi er klar til og i stand til at mobilisere. Vi sidder her i al vores velstand og har det godt, og bløde stole og alt muligt. Ikke? Det er rigtig godt. Kan vi mobilisere en desperation efter, jeg vil få lov at se Guds kraft udfolde sig i mit liv, gennem mit liv. Der er stadig en ting fra Johannes kapitel 7, vers 37-39, som vi ikke har berørt. I slutningen af vers 38, der siger han lige sådan imellem alt det her, sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Det skal vi ikke overse, at det siger Jesus. Det handler også om, at vi får det ikke bare. Det handler også om tro. Jeg har i den sidste uge her, som jeg lavede her til at starte med, læst halvdelen af en af de mest vanvittige bøger, jeg længe har læst. Øjenvidne til mirakler af ham her, Randy Clark. I bogen fortæller han om sine egne oplevelser og andres oplevelser, øjenvidneberetninger om Guds mirakler. Og hør nu her. Mirakler, der vel at mærke, er dokumenteret af læger med altså sygejournal, både før og efter den her tilstand, var der, den var konstateret af læger og alt det her, og nu er den der ikke længere. Og for de flestes vedkommende også er filmet og ligger på hans hjemmeside. Jeg ved ikke, jeg har ikke tjekket det ud, men han skriver det bare i bogen. Der er sikkert i hundredvis af de her film om, hvordan Gud han... Ja. Og han arbejder så ligesom systematisk igennem bogen. Blinde, døve, lamme, døde, ikke? Det er jo det, vi har. Det er det, der Jesus han lagde i hænderne på os. Det er jo det, han sagde. Det er jo lige det der. Det er den opgave, jeg har gjort. Det er nu jeres opgave. Come on, følg efter mig. Ikke? Randy, han har set de vildeste ting ske i hans tjeneste, men som alt andet, så er der ligesom en forhistorie. Det startede ikke bare en eller anden tilfældig dag. På et tidspunkt, så skulle Randy tale i en kirke i noget, der hedder Florence i Kentucky i USA. Og emnet det var sådan bibelsk bevis for, at Gud helbreder i dag. Talen involverede en masse skriftsteder, og det er en af hans favorittaler, så jeg tror, han har holdt den nogle gange. Vi skal lige læse i Matteus kapitel 10. Vers 7-8. Matteus kapitel 10, vers 7-8. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I læser sådan en skrift, ikke? Ja. Vi er lidt udfordret her, er vi ikke det? Eller er det kun mig? Han havde ligesom nået det til, i forberedelsen til sin tale, og læst det her skriftet, så begyndte Helligånden at tale til ham, og så siger den til ham, du kan ikke rigtig lide at være sort, vel? Og så siger han, for at være helt ærlig, nej, det kan jeg faktisk ikke. Hey, vi prøver efter bedste evne at helbrede de syge, og du fortæller os, at vi skal oprejse de døde også. Det bringer jo kirken og os alle sammen i kæmpe forlegenhed. Er det ikke rigtigt? Åh. Ånden den talte sig til ham igen. Du skal end ikke våge at blive en erfaringsbaseret prædikant, der kun prædiker ud fra, hvad du har erfaret. Okay? Du skal end ikke våge at blive en erfaringsbaseret prædikant, der bare prædiker ud fra, hvad du har erfaret. Lad være med at sænke mit ord ned til dit niveau af erfaring. Er det ikke en fælde, vi alle sammen nemt går i? Hvad? Vi sænker Guds ord ned til vores erfaring. Og ånden siger til ham, prædik mit ord, og lad det løfte din erfaring op til mit ords niveau og standard. Bring ikke mit ord ned på din erfaringsniveau. Han har holdt den her tale mange gange, og nu blev han nødt til at gå i dybden med det. Den hed Bibelsk basis for helbredelse. Blev nødt til at fortælle historier også om, hvordan at mennesker er oprejst fra de døde. Han kendte kun på det daværende tidspunkt to historier. Så jeg sagde, jeg var nødt til at fortælle alle de historier, jeg kendte, og det var så to. Som en del af, siger jeg blev nødt til at stå ud på det her. Jeg har ingen erfaring med det. Han har aldrig set nogen døde blive helbredt. Jeg var nødt til at lade min forkyndelse og det, jeg tror på, komme op på Guds niveau, Guds standard. Der var ikke nogen døde, der blev helbredt i kirken den søndag der, men der var heller ikke nogen døde til stede. Så det er altid en... Der var måske nogen åndeligt døde, det ved jeg ikke, men sådan en rigtig døde, det var der ikke. Så der skete ikke noget, men han kom tilbage til kirken 5 år senere, så taler han med nogle folk der, så siger de, om han har hørt, hvad der skete, efter han rejste siden. Nej, det havde han ikke. Ja. Der var nogle, blandt et par unge mænd, der ledte lovsang. Og de hørte hans forkyndelse, og ligesom vi andre også ville have hørt, okay, spændende, skal vi også oprejse de døde, men måske ikke troede sådan så meget på det. Men så går det sådan, at en af de her unge mænd har en 5-årig søn, som er ude på vejen foran deres hus, bliver kørt over en bil, han kører på sådan en 3-hjul cykel, og bliver dræbt på stedet. Og kort historie lang, det er, at han på grund af den her forkyndelse, han har hørt, får troen til, mens ambulancefolk er der og alt muligt, og bede for sin søn, der kommer tilbage til livet. På grund af, at han valgte at prædike tro, og ikke bare prædike ud fra erfaring. Lad det her tale til os alle sammen. Lad vores forventninger komme op på Guds niveau. Lad vores forventninger komme op til Guds standard, i stedet for... Og lad det blive på, hvor er vores erfaringer? Hvad er det, vi har erfaret igennem kort tid med Jesus, eller lang tid med Jesus? Der er nogen her, der har levet med Jesus i 50-60 år. Jeg ved, jeg tør næsten ikke at bevæge mig ud i så meget matematik. Og man får selvfølgelig en eller anden erfaring. Man får selvfølgelig en eller anden bagage med sig, som siger, det er nok cirka sådan her, det er. Men hvis det der, vi kommer frem til, det ikke stemmer med Guds ord, så må vi lade være Guds ord, være standarden for, hvad vi tror på. Det kan godt være, at vi for nuværende ikke ser, hvad vi tror på, ske for vores øjne. Men det må være målet. For hvis ikke vi sætter det her mål, hvis ikke vi lader vores tro arbejde, så får vi det aldrig at se. Kommer det aldrig til at ske. Der går tro forud for, at vi får de her ting at se. Der går en risiko forud for, at vi tager en chance forud for, at vi lader nogle ting ske. Jeg skal lige fortælle jer en anden historie fra den der bål, tror jeg, vi har tid til. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Det er også lige meget. På et tidspunkt, så bærer han for en dame, som er blind, og har været blind i vist nok 15 år, så vidt jeg husker det. Hun har været seende tidligere, og han beder for hende, og der sker ikke rigtig noget, og han interviewer hende, hvordan skete det, og alle sådan nogle ting der, og så siger hun, jamen det skete, da min far døde. Altså han begynder at stille nogle spørgsmål, for at være mere præcis i, hvordan han skal bede. Jamen det skete, da min far han døde. Så siger hun, var du sammen med din far, da han døde? Ja, jeg var til stede, da han døde, og det var der, jeg blev blind. Så siger, blev du blind, da din far han døde? Ja, det gjorde jeg. Okay, sagde han, så ved jeg godt, hvad det handler om lige pludselig. Så siger han, der var en ond ånd i din far, som i det øjeblik, din far døde, manglede et andet sted. Og desværre, så stod den bolig i dig. Så kastede han dæmonen ud af damen, og hun kunne se. Men det handler om, han havde bedt i lang tid, uden der skete noget som helst, men han anede ikke, hvad retning han skulle bede i. Den der åndelige forståelse for, at alting ikke bare er fysisk, der er også en åndelig verden, den kan være rigtig vigtig for os, for at vi får gennembrud. Guds ånd ønsker at fylde os. Guds ånd ønsker at gøre en total forvandling i os alle sammen. Men vi må have en jord, der er kultiveret og desperat efter at modtage den regn, som Gud han så gerne vil have lov at sende ned til os. Vi har ikke set noget som helst af, hvad Gud han virkelig kan gøre endnu. Men det kommer vi til.